Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U Dnevniku danas donosimo.
Dodik optužio opoziciju da napada njegovu porodicu služeći se lažnim konstrukcijama, poručivši da nikada neće dirati u porodice svojih političkih protivnika.
Vlada Republike Srpske uputila izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a.
Sutra je dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope.
Izbori na Kosovu 8. juna.
Donjeck odbio Putinov prijedlog, referendum 11. maja.
U Doboju danas međunarodna Đurđevdanska ulična trka.
Vrijeme do kraja dana, smanjenje oblačnosti u većini predjela, 18 stepeni trenutno u Banja Luci.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik optužio je danas opoziciju da javno vrijeđa njegovu porodicu služeći se lažima i tvrdnjama bez argumenata. Kaže neće dozvoliti da se ime njegove djece blati po medijima, ali neće nikada ni dirati u porodice svojih političkih protivnika. Predsjednik Dodik smatra da opozicija preko pojedinih medijskih kuća nastoji da ga diskredituje i da na taj način dobije izbore. Vrijeme je, kaže Dodik, da se pokrene pitanje odgovornosti za javno izrečene laži. U prilogu Ivani Frank.
Razlog za reakciju predsjednika Milorada Dodika je pisanje pojedinih medija da je sinu Igoru dogovorio posao vrijedan 10 miliona maraka, zaključen između preduzeća Toshiba i Elektrokrajine. Poručuje da je riječ o gnusnim neistinama u, kako kaže, fabrikama laži određenih medija u Srpskoj radi stvaranja haosa.
Naslov koji je objavljen u medijima, prije svega BN, kaže Dodik firmi sina Igora obezbijedio 10 miliona eura. Je potpuno gnusna laž i podvala. Laž je zato što moj sin Igor nije vlasnik Toshibe i zato što on ne radi u Italiji, nego radi u nekoj drugoj ženi. Na koji način i hoće li neko odgovarati za ove laži? Nemam namjeru da se pravdam, jer ne može se naravno pravdati laž. Ali kao roditelj neću dozvoliti da moju djecu bilo ko povlači po medijima i to bez ikakvih argumenata.
Dodik tvrdi da je profil njegovog sina na internetu na kojem piše da je direktor Toshibe za Italiju lažan i da je nakon zloupotrebe izbrisan. Kao predsjednik Republike učinit će sve da ničije dijete ne bude izloženo uvredama u javnosti i poručio da njegova porodica ne učestvuje u predizbornoj kampanji.
Da li neko misli da ja nemam šta reći o članovima njihovih porodica? Pred tim izborom zalažem se da se očuva dignitet i porodice ne zloupotrebljavaju, a pogotovo o njima laže. Jer u mom sistemu vrijednosti nema mjesta da najpodlije udare na porodice za prizemno lansiranje raznih afera na krsnu slavu, za uvlačenje u blato onih koji ni za šta nisu zaista krivi. Nikada neću dirnuti u porodicu svojih političkih protivnika, jer mi Srbi tako radimo i to veoma, veoma visoko cijenimo.
Opozicija u predizbornoj kampanji koja je počela ne bira sredstva da dođe do cilja. Predstavnike novoformiranog Saveza za promjene Dodik ocjenjuje kao ljude koji će učiniti sve da ponovo dođu na vlast i Republiku Srpsku dovedu na rub propasti. S obzirom da nemaju šta da ponude, spremni su na sve da ga lično diskredituju, tvrdi Dodik.
Jedini njihov program je u stvari mržnja, jer oni nemaju programa, niti mogu da bilo šta ponude što bi moglo da bude kompetentno i što bi moglo da bude korisno. Hoće li i dalje nastaviti da narodu podvaljuju laži i priče o Miloradu Dodiku i time prikrivaju svoju sposobnost? Naravno da hoće. U to ne treba sumnjati. Ja sam pozivam one koji prate politički život da ih dobro pogledaju, ali zaista dobro lažu. Njihova laž je neodrživa, ali na kratak rok može da daje efekte.
Dodik se osvrnuo i na tekst koji je pročitao na internet stranici BN-a, a koji se odnosi na instaliranje NATO radara na Jahorini, što su navodno odobrili i predstavnici iz Republike Srpske. Demantujući ovu informaciju, rekao je da je riječ o još jednoj laži ove medijske kuće.
Ona postaje ozbiljan problem, jer na ovaj način lagati o bezbednosti zemlje, to ne može proći nigde, ni u jednoj zemlji, ni u pokušaju, a kamoli organizovano društvo. Ovo je laž, ovo je podmetanje, ovo je gnusna laž. Sutra će ponovo nešto reći. Ja nemam namjeru da svaki dan ovdje izlazim i da o tome govorim. Ali je možda došlo krajnje vrijeme da se potegne pitanje odgovornosti. I za javno izvršenu laž, podvalu. Ovo je podvala, ovo je poziv na destabilizaciju. Ovo je urušavanje sistema vrijednosti u Republici. Ovo je dovođenje ljudi u nesiguran položaj.
Predsjednik je poručio da će ostati da brani narod u Srpskoj od onih koji ne prezaju ni od čega i dodao da je Srpska stabilna. Priznaje da ekonomska situacija nije najbolja, ali da ima pokazatelja oporavka.
Srpska demokratska stranka će ispitati ugovor koji je Elektrokrajina sklopila sa italijanskom firmom Toshiba iz Genove vrijedan 10 miliona evra. Svaki posao javnih preduzeća mora biti javan i sproveden da koristi od njega imaju svi građani, a ne povlašteni pojedinci. Navode u ovoj stranci i dodaju da će se obračunati sa nepotizmom.
Reaguje i NDP. Umjesto da se pomiri sa činjenicom da je svaki njegov postupak kao javnog službenika pod lupom javnosti, Milorad Dodik, kako navode, prebacuje lopticu na opozicioni teren, tražeći krivce među onima kojima je zadatak da ukazuju na nemoralne postupke vlasti.
Vlada Republike Srpske usvojila je danas operativni plan za realizaciju akcionog plana zapošljavanja u ovoj godini. Ovim planom posao bi trebalo da dobije najmanje 2880 lica, a najviše u privredi, čak 920. Za ove namjene planirano je 9.472.000 maraka. Od ovog iznosa vlada je iz budžeta obezbijedila 5 miliona, a ostalo su sredstva Zavoda za zapošljavanje i Svjetske banke. Prilog Aleksandra Javorca.
Poslodavac koji u okviru projekta zapošljavanja u privredi primi jednog radnika dobija subvenciju vlade Srpske od 2500 maraka, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
Druga komponenta u okviru tog projekta je samo zapošljavanje u sektoru privrede. Tu planiramo 280 lica. Za tu posticajnu mjeru bi pojedinačno po jednom radniku bilo izdvojeno 3500 maraka.
Projektom podrške zapošljavanja i samozapošljavanja djece iz porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, posao bi trebalo dobiti ukupno 425 lica, istakao je Đokić.
125 lica iz kategorije porodica poginulih boraca kroz projekat samozapošljavanja, do vrijednosti 8000 maraka po jednom nezaposlenom licu. Zapošljavanje 200 lica, posticanje zapošljavanja demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida, tu su sredstva posticaja u vrijednosti 3000 maraka i treći projekat je za 100 lica, to je sufinansiranje zapošljavanja demobilisanih boraca, samo zapošljavanje demobilisanih boraca u vrijednosti 4000 maraka po jednom licu.
Planirano je da projektom radnog osposobljavanja lica sa visokom stručnom spremom i zapošljavanja pripravnika posao dobije 374 lica.
Zajedničko svim ovim projektima koje ove godine planiramo realizovati je da obezbjedimo radna mjesta za 2880 lica. Suštinsko obilježje ovih projekata biti podrška i posticanje zapošljavanja u privredu.
Akcioni plan zapošljavanja dao je dobre rezultate tokom prošle godine. Samo u privredi zaposleno je oko 5000 lica. Republika Srpska je u prošloj godini stopu nezaposlenosti smanjila za 2,7%, rekao je Đokić. Komentarišući zahtjev radnika Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida u Banja Luci za smjenu direktora tog centra Dragića Gojkovića, Đokić je rekao da vlada nije spremna da ispuni taj zahtjev jer je neosnovan. Procjena vlade je da je Gojković do sada učinio maksimalan napor da unaprijedi poslovanje centra, rekao je Đokić. Prema njegovim riječima, Ministarstvo rada je formiralo radnu grupu koja će u ponedjeljak 12. maja razgovarati sa radnicima centra o svim problemima, nakon čega će razmotriti dodatne aktivnosti koje bi doprinijele da se riješe nagomilani problemi.
Vlada Republike Srpske uputila je 11. izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a u kojem izražava svoje viđenje pitanja sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava u cilju pomoći Savjetu bezbjednosti tokom debate u BiH najavljene za 15. maj.
U izvještaju se navodi da je glavni cilj Srpske dalje unapređenje ekonomskih uslova za njene građane i da u skladu s tim Srpska reformiše svoje zakone i propise radi promovisanja ekonomskog napretka, borbe protiv korupcije, kao i da zahtjeva reforme na nivou institucija Bosne i Hercegovine. U izvještaju se dodaje i da Srpska insistira na poštovanju ustavne strukture BiH i poziva na prestanak štetnog uplitanja visokog predstavnika u domaću politiku.
Specijalni predstavnik Europske unije Peter Sorensen, delegacija Europske unije u BiH, ambasador Sjedinjenih Američkih Država i OHR pozvali su vlasti u BiH na svim relevantnim nivoima da na nivou BiH pronađu rješenje za pitanje prebivališta. U zajedničkoj izjavi pozvali su na ukidanje propisa o prebivalištu na drugim nivoima vlasti, čime bi se, kako navode, okončala nepotrebna politizacija ovog važnog pitanja.
Istakli su da se postojeći zakon na nivou Bosne i Hercegovine kojim se reguliše pitanje prebivališta mora poštovati sve dok ne bude izmijenjen. Jednostrani pokušaj da se ovo pitanje reguliše na entitetskom nivou, kao što je nedavna odluka Republike Srpske o provjeri tačnosti i istinitosti podataka prilikom prijave prebivališta, izlaze iz okvira postojećeg zakona i neprihvatljivi su, navodi se u izjavi.
Predsjednik parlamenta Igor Radojičić kaže da je ovo reagovanje očekivao.
Možda sam nešto malo tvrđam retorikom nego što je u ranijim sedmicama, ali pokušava se napraviti još jedan balans u kome se jedna strana optužuje da nije kooperativna ili da je blokirala parlament Bosne i Hercegovine, a druga strana da je donijela odluku na entitetskom nivou. U osnovi cijeli problem, kao ni kod matičnog broja građana, kao ni kod popisa stanovništva Bosni i Hercegovini, ne bi postojao da je parlament Bosni i Hercegovini završio svoj rad. Njega su blokirali u Domu naroda, konkretno klub Bošnjaka koji je iskoristio sve moguće proceduralne mogućnosti da ga izbaci iz kolosijeka, i cijela ova situacija ne bi postojala da je parlament Bosni i Hercegovine donio predloženi zakon. Što se nas tiče, predloženi zakon je bio prihvatljiv, i dalje je prihvatljiv, i SNSD bi glasao za njega. Mislim da bi i svi poslanici iz Republike Srpske glasali za njega, i to je optimalno rješenje.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Polaganjem vijenaca na spomenik žrtvama fašizma na Trgu palih boraca u Banja Luci sutra će biti obilježen 9. maj, dan pobjede nad fašizmom. Rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare Odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Ove godine u Banja Luci 11. i 12. maja prvi put zajedno će biti obilježen i Dan vojske i Dan boraca Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednica vlade Željka Cvijanović uputili su čestitke građanima Srpske povodom Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope. Istakli su da je srpski narod značajno doprinio stvaranju današnjeg demokratskog svijeta. Prilog Darka Đurića.
Program obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom počinje sutra u 11 časova polaganje vijenaca na spomenik žrtvama fašizma na Trgu palih boraca u Banja Luci, rekao je pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović.
Velika i moćna sovjetska armija, kao što znamo, ušla je u Berlin i porazila fašističku Njemačku. Procjenjuje se da je u tom ratu učestvovalo oko 110 miliona ljudi.
Savjetnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Srpske Milan Torbica kaže da je Vojska Republike Srpske formirana u okolnostima rušenja SFRJ, kao izraz potrebe da se srpski narod zaštiti od uništenja i odbrane prostori u BiH gdje živi srpski narod. Torbica je rekao da su, između ostalog, najznačajnije operacije Vojske Republike Srpske koridor 1992. protiv udarna Bihać 1994. godine, odbrana zapadnih granica Republike Srpske 1995. Mitrovdanske ofanzive 1992. i 1994. godine.
A u temelje Republike Srpske živote ugradilo 23.184 borac Vojske Republike Srpske. Srpski narod će upamtiti Vojsku Republike Srpske po tome što je spriječila uništenje srpskog naroda, genocid, i nijedno se ponovilo ono što se desilo u Hrvatskoj sa srpskim narodom.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović čestitao je danas Dan Vojske Republike Srpske i Dan 3. pješadijskog puka oružanih snaga BiH svim pripadnicima Vojske Republike Srpske i ovog puka. Šef predstavništva Republike Srpske u Izraelu, Arije Livne, izjavio je da fašizam danas u svijetu jako podiže glavu, pri čemu je potrebno obratiti pažnju na dešavanja u Mađarskoj, Hrvatskoj, ali i Francuskoj i Ukrajini, u kojoj jača ekstremna desnica. A povodom Dana pobjede, ruski predsjednik Vladimir Putin položio je vijenac kod vječnog plamena na grobu neznanog junaka blizu Kremlja u znak pomena na pale u Velikom otadžbinskom ratu.
Ustaše i domobrani su na Kordunu na današnji dan prije 72 godine poklali više od 250 Srba, podsjećaju iz udruženja Jadovno 1941.
Zločin je izvršen u šumi Radonja na putu od Biljega prema željezničkoj stanici i Slavsko polje, a žrtve su poklane u jarku pored puta 8. maja 1942. godine.
U Vukosavlju i naselju Novi Grad kod Odžaka danas se obilježava 22 godine od stradanja srpskog naroda u odžačkim logorima tokom proteklog rata. Torturu u logorima Odžaku, a kasnije u Brodu, Orašju i Slavonskom Brodu nisu preživjela 42 logoraša. Prilog Slađana Jeremića.
U logorima Stroliti i osnovnim školama u Odžaku i Novom Gradu 8. maja 1992. godine Prisilno su zatvorena 1294 srpska civila iz naselja Novi Grad, Lipik, Gornji Svilaj, Gornja i Donja Dubica. U tim stratištima zatvorena su i mučena 864 muškarca, 326 žena i 104 djece, na kojima su izvršene 132 različite metode mučenja. Izgladnjivanje, svakodnevno batinjanje i silovanja nisu preživjela 42 logoraša. Kasnije su mnogi preminuli od posljedica mučenja. Preživjeli logoraši su sa suzama u očima danas upalili svijeće za upokojene sapatnike. Ističu da je najteže to što je veliki broj onih koji su ih svjetski mučili još na slobodi. Inače, u odračkim logorima silovano je 60 žena, a najmlađa žrtva imala je svega 10 godina. Danas su u Vukosavlju i Novom Gradu kod Odžaka izrazili nezadovoljstvo radom pravosudnih organa BiH, jer su do sada samo Ferit Halilović i Albina Nina Terzić pravosnažno osuđeni, a u toku je proces protiv Josipa Tolića. Prije 20 dana uhapšena su još 4 lica osumnjičena za zločine nad Srbima u Odžaku. Oni koji su preživjeli mučenja godinama iščekuju hapšenje Ante Golubovića, komandanta Odžačkog logora. Preživjeli srpski logoraši iz tri tamošnja logora danas žive u opštinama Modriča, Šamac, Brod i Vukosavlje.
Prije 21 godinu u Srebrenici je zapaljeno 27 kuća u kojima je stradalo 12 Bošnjaka, 18 ih je ubijeno.
Istog dana u srebreničkim selima Dobrak i Žabokvica ubijeno je 30 Bošnjaka. Preživjeli članovi porodica i predstavnici opštine posjetili su danas groblja gdje su položili cvijeće i odali počast poginulima.
Iz Vlade Republike Srpske potvrđeno je učešće delegacije na predstojećem nastavku strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa koji je zakazan za 13. i 14. maj. Učešće se odnosi na razgovor o pitanjima koje su u skladu sa zaključkom i preporukom Narodne skupštine Srpske o temama zbog kojih je dijalog i počet, uključujući neprocesuiranje krupnih slučajeva ratnih zločina, retroaktivnu primjenu zakona, dvostepenosti u suđenju i odnos nivoa u pravosuđu, izvještava Radan Škipina.
Uz spremnost za dijalog o pitanjima zbog kojih je i pokrenuta opsežna reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini uz podršku Evropske komisije, Vlada Republike Srpske je spremna da u odgovarajućem formu razgovara i o svim drugim temama koje se tiču vladavine prava i poštovanja osnovnih ljudskih prava pred pravosudnim institucijama u BiH. Iz Ministarstva pravde Republike Srpske napominju da se nakon dosadašnjih 6 ciklusa strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa ne može dati visoka ocjena uspješnosti, kao i da je Narodna skupština Srpske ocijenila da strukturalni dijalog teče sporo i bez očekivanog napretka. U skladu sa takvom ocjenom Republičkog parlamenta, proširivanje tema razgovora u okviru strukturalnog dijaloga prije rješavanja ključnih tema u okviru reforme pravosuđa BiH može se smatrati vidom priznavanja poraza dosadašnjih napora u ovom procesu ili nastojanja protivnika reforme da blokiraju potrebne reforme, naglašava se iz Ministarstva pravde Srpske. Pod ključnim pitanjima smatra se neprocesuiranje krupnih slučajeva ratnih zločina, retroaktivna primjena zakona, dvostepenost u suđenju i odnos nivoa u pravosuđu BiH. Hoće li ovakvi stavovi i ocjene Vlade Republike Srpske biti uvaženi na predstojećem dvodnevnom sastanku ili će biti propuštena prilika da se napravi iskorak u sistematskom internom dijalogu i postigne konsenzus potreban za ostvarenje reformi pravosuđa u BiH? Događaj s kraja aprila, kada su predstavnici institucija BiH samoinicijativno, mimo utvrđenih procedura, učestvovali na tematskom sastanku strukturalnog dijaloga u Briselu, ignorišujući predstavnike Republike Srpske, ne budi nadu uspješnost plenarne sjednice zakazane za naredni utorak i srijedu.
Odbrana generala Ratka Mladića počinje iznošenje dokaza u ponedjeljak 19. maja, saopštio je danas Haški sud.
Mladićevo suđenje počelo je 16. maja 2012. godine, a tužilaštvo je završilo sa iznošenjem dokaza 26. februara 2014. godine.
Apelacijono vijeće suda BiH osudilo je bivšeg pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane Zorana Milića na 7 godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen 1993. godine u Busovači.
Prvostepenom presudom od 29. novembra 2013. godine, koja je donesena prema krivičnom zakonu Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Milić je proglašen krivim za saizvršilaštvo u počinjenom zločinu protiv civilnog stanovništva i osuđena 9 godina zatvora, saopšteno je iz suda BiH.
Nekadašnji pripadnik HVO-a Zdenko Jakeša uhapšen je u Minneapolisu u Sjedinjenim Američkim Državama pošto u molbi za useljenje nije naveo da je počinio zločine. Jakeša je 1993. godine u BiH ubio stariju ženu srpske nacionalnosti te je napao i oteo i opljačkao jednog Bošnjaka.
On je sa suprugom 1998. dobio zelenu kartu za preseljenje u Sjedinjene Američke Države, a juče je na sudu u državi Minnesota optužen da je prevario imigracione vlasti, jer je na molbi za useljenje propustio da navede da je tokom rata u BiH bio pripadnik HVO-a. Jakiša se nalazi u pritvoru.
U nastavku slušajte.
Milionske štete od poplava u Republici Srpskoj, izjavio ministar Mirjanić.
Čubrilović i Topić s predstavnicima kineskih kompanija u Makau.
U Bijeljini večeras počinju majske muzičke svečanosti.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić rekao je da šteta od poplava na poljoprivrednim usjevima u Republici Srpskoj prema prvim procjenama iznosi nekoliko desetina miliona maraka.
Mirjanić je naglasio da je već sada izvjesno da će rod žitarica i povrća biti gotovo prepolovljen, što će dovesti do rasta cijena osnovnih prehrambenih namirnica, hljeba, povrća i mesa. On je naveo da je osnovni problem zasićeno zemljišta vlagom uslijed velike količine padavina, pri čemu je najugroženiji kukuruz. Prema njegovim riječima, sjetva kukuruza planirana je na 140.000 hektara i do sada je zasijano 70% od planiranih površina.
Pokretanjem proizvodnje u Bijeljinskoj šećerani poljoprivreda u Republici Srpskoj imala bi višestruku korist. Pokazuje to i podatak da ukoliko bi ova fabrika radila punim kapacitetom, ostvarila bi 10% ukupnog društvenog proizvoda u poljoprivredi Srpske. Ohrabruje i zanimanje zainteresovanih investitora koji bi željeli uložiti novac u revitalizaciju fabrike šećera. Tome se nadaju radnici koji vjeruju da resorno ministarstvo i vlada neće dozvoliti da ovaj gigant izgubi još jednu poslovnu godinu. U prilogu Lidije Bešlić.
Iako se ove godine zakasnilo sa kampanjom proizvodnje i prerade šećerne repe, nije kasno za početak pripreme modernizacije i remonta fabrike za 2015. godinu. U modernizaciju šećerane, da bi bila na evropskom nivou, investitor bi morao uložiti 20 miliona maraka. Zainteresovanih investitora ima, rekao je Stevo Mirjanić, ministar poljoprivrede.
Jedan od njih je takvog renomea koji u Evropskoj uniji zauzima značajno mjesto u proizvodnji šećera i predstavlja značajan faktor dirigovanju tržišta šećernom u Evropskoj uniji i šire od toga. Koji će to biti partner sada zavisi od toga kakve uslove ponudi, a to će prije svega zavisiti od toga kako će stupiti u kontakt izabrani organi.
75 radnika ove fabrike smatraju da se nakon konačne presude Zoranu Ćopiću, u kojem su oduzete akcije šećerane i date na raspolaganje investiciono-razvojnoj banci, trebalo brže raditi na konstituisanju organa fabrike. Očekuju da se skupština akcionara održi 19. maja, kao što je prethodno obećano, rekao je tehnički direktor šećerane Rade Rakić.
Skupština je jako bitna akcionara iz razloga tog što bi tada mi dobili rukovodstvo, dobili bi nadzorni odbor i fabrika bi tek tada mogla da funkcioniše pravno.
Za poljoprivrednike Semberije i okruženja pokretanje proizvodnje ovom gigantu bilo bi od velikog značaja, ističe Ljubo Maletić, predsjednik udruženja poljoprivrednika Semberije.
Sirovine imamo toliko da svi posijemo u Semberiji i u Posavni 15 do 20% svaki poljoprivredni proizvođač svoga zemljišta mi bi mogli da vidimo tu našu šećeranu koja je mnogo, mnogo neophodna u Sembiri i u Republici Srpskoj.
U Bosni i Hercegovini tokom godine se uveze 150.000 tona šećera, a Bijeljinska šećerana mogla bi godišnje proizvesti 60.000 tona šećera, zapošljavajući u lancu proizvodnje oko 10.000 radnika i kooperanata.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović i direktor preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić razgovarali su danas u kineskom gradu Makao s predstavnicima kineskih kompanija o obezbjeđivanju povoljnih sredstava kod kineskih banaka i učešću izgradnje autoputeva u Srpskoj.
S predstavnicima kineske kompanije za puteve i mostove bilo je riječi o sprovođenju nedavno potpisanog memoranduma o razumijevanju o realizaciji projekta autoputa od Brčkog do Bijeljine u dužini od oko 30 km. Saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja i veza Srpske.
Poslanica SDS-a u predstavničkom vijeću BH parlamenta Aleksandra Pandurević danas je javnosti predočila nove dokaze i ugovore kojim je tehničko-remontni zavod u Bratuncu oštećen za više milionske iznose. Ako se dokaže da je bilo nezakonitih radnji, ako su istinite ove tvrdnje, neko za to mora odgovarati, poručio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić. Prilog Stjepana Zlikovca.
Poslanica Pandurević danas je novinarima podijelila ugovore koje je remontni zavod sklapao sa firmom Scout i prema kojima je, prema njenim riječima, zavod oštećen za više milijonske iznose. Govorila je da još nije otkriveno ko je otuđio 3 tone bronze, kako je prodato 10 motora i kako su prodavani stanovi koji su bili vlasništvo Republike Srpske. Zaključila je da se sve radi kako bi zavod otišao u stečaj i prodat za male pare.
Ovdje imam brojne dopise predsjednika nadzornog odbora remontnog zavoda, i ta pisma ćete dobiti, gospodina Ercega Špire, koji je pisao ministarstvu i u kojim je upozoravao na kriminal i lopovluk u remontnom zavodu Bratunac. Postoje 3-4 takva pisma.
Na sve tvrdnje Pandurevićeve o nezakonitim radnjama u remontnom zavodu reagovao je i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić, napominjući da je zavod vlasništvo Republike Srpske i da vlada čini sve kako bi preduzeće nastavilo da radi svoju djelatnost i da ne ide u stečaj. Sve teške optužbe treba dokazati, rekao je Đokić.
Ako se na bilo kakav način ukaže da je to da je to tačno, normalno da se morati preduzeti mjere prema onima koji su nezakonito bilo šta uradili u vrijeme dok tom imovinom upravlja u potpunosti Republika Srpska.
Pandurevićeva je na kraju današnje preskonferencije kazala da se na radnike vrši pritisak, da povuku tužbe i da se odreknu izvršnih presuda, a da sklope sporazum sa poslovodstvom zavoda o izmirivanju dugovanja u 10 rata.
Fond PIO Republike Srpske korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske danas su počeli isplatu redovnog mjesečnog primanja za april ove godine. Iznos sa najniže penzije za minimalan staž od 15 godina je 169,34 marke, a najviša penzija 1687 maraka.
Regioni svijet. Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu bit će održani 8. juna, saopštila je danas predsjednica samoproglašenog Kosova Atifete Jaga. Srpski predstavnici najavili su da će u narednih nekoliko dana odlučiti o učešću Srba i mogućim koalicijama.
Predstavnik Progresivne demokratske stranke Goran Marinković rekao je da su u toku konsultacije sa Beogradom i da postoji mogućnost da bude formirana jedinstvena srpska lista poput građanske inicijative Srpska koja je nastupila na lokalnim izborima na Kosmetu.
Samoproglašena Narodna Donjecka Republika održat će referendum o nezavisnosti po planu u nedjelju 11. maja bez obzira na apel ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Predsjednik Putin jučer je predložio scenario za deeskalaciju ukrajinske krize kojim je predviđen prekid vojnih akcija na jugoistoku Ukrajine kao i odgađanje referenduma o nezavisnosti planiranog za 11. maj.
Istovremeno, ukrajinska vlada radi na razrješavanju krize, spremna je da razgovara sa političkim partijama i zvaničnicima u istočnim regionima, ali ne i, kako kaže, sa teroristima.
Istovremeno su se oglasile i pristalice federalizacije u Donjecku, koje su izrazile spremnost za pregovore sa Kijevom. Ukrajinska diplomatija saopštila je da je prioritet vlade sveobuhvatni nacionalni dijalog uz učestvovanje političkih snaga, regionalnih predstavnika i javnosti.
Prva polovina maja tradicionalno u znaku muzičkih festivala širom Republike Srpske. Večeras je otvaranje majskih muzičkih svečanosti u Bijeljine, u Prijedoru i Ugljaviku, sutra počinju Zlatna vila i Dani harmonike. U prilogu Igora Divljaka.
Svečanim koncertom Hora Srbadija u Centru za kulturu Semberije večeras od 20 časova počeće 13. majske muzičke svečanosti. Ovogodišnji horski festival, koji je i takmičarskog karaktera, okupit će rekordan broj ansambala sa tradicionalnom muzikom iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ističe organizator festivala i predsjednik Srpskog pjevačkog društva Srbadija, Stevan Čukić.
Festival počinje svečanim koncertom na kom će nastupiti hor Srbadija i dječji i mješoviti hor Srbadija. Tim koncertom ujedno ćemo obilježiti i veliki jubilej našeg hora, a to je 115 godina od osnivanja Srpskog pjevačkog društva Srbadija u Bijeljini.
Ovogodišnje majske muzičke svečanosti u Bijeljini će proteći u znaku velikog jubileja, 100 godina od smrti najznačajnijeg srpskog kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca. U naredna dva dana u Prijedoru bit će održan 14. međunarodni horski festival Zlatna vila. Festival će ove godine ugostiti 10 horova učesnika iz Rusije, Makedonije, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Republike Srpske, a karakteristično je da njih čak 7 čine učenici i studenti. Mirko Glamočanin, koordinator organizacionog odbora manifestacije.
Smatramo da ćemo 9. i 10. maja uživati u horskoj muzici i da će festival Vila opravdati svoje postojanje, a do sada je to i činilo.
Tročlani stručni žiri, kojeg čine eminentni umjetnici iz ove oblasti, proglasit će dobitnika plakete Zlatna vila, dok će posjetioci obje festivalske večeri, koji će se održati u pozorištu Prijedor sa početkom od 19 časova i 30 minuta, odlučiti o dobitniku povelje nagrada publike. A muzička škola Kornelije Stanković iz Ugljevika domaćin je i organizator 6. međunarodnog festivala Dani harmonike. Festival će ove godine ugostiti oko 250 takmičara iz Rusije, Ukrajine, Švedske, Poljske, Mađarske i zemalja regiona, kaže Slaviša Perić, umjetnički direktor festivala.
Imamo koncerte, predavanja, master klasove i takmičenje po kategorijama. To su takmičenje za soliste na harmonici, za kamerne sastave i orkestre. Uzrasne kategorije su od 5 godina, od najmlađe, do kategorije za studente akademija.
6. međunarodni festival Dani harmonike u Ugljeviku održat će se pod pokroviteljstvom opštine Ugljevik i Ministarstva prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske.
U Doboju se danas održava međunarodna Đurđevdanska ulična trka. U sportskim aktuelnostima opširni Aleksandra Perić.
Na uličnoj trci u Doboju očekuje se nastup više od 1000 atletičara svih uzrasnih kategorija od cicibana do seniora. Prve trke, one za najmlađe, počinju u 16:45, a trka seniora na 3000 metara biće održana od 18:30. Lazo Pejčić, trener u atletskom klubu Doboj i član organizacionog odbora trke, kaže da će ovo biti praznik atletike u ovom gradu.
Očekujemo negdje u mlađim kategorijama da će negdje oko 1000 učesnika proći kroz cilj i seniorskoj trci očekujemo negdje oko 20 takmičara iz Mađarske, često ove godine ne radi neko iz Kenije i susjednih zemalja, znači Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, kao najbolji takmičara iz BiH. Najveći favorit, ja mislim da su ove godine takmičari iz Mađarske.
Organizatori trke očekuju da će takmičenje pratiti više od 5000 ljubitelja ovog sporta. Nemanja Gordić i dalje košarkaš i gokeja, cilj medija koji su objavili informaciju da playmaker Aleksandrovčana prelazi u zagrebačku Cedevitu pred početak finalne serije play-offa za prvaka BiH jeste da poremeti atmosferu u igokeji, ali i u Cedeviti koja se bori za titulu u Hrvatskoj, rekao je za radio televiziju Republike Srpske Vlada Jovanović, trener ekipe iz Aleksandrovca.
Ja sam ga vidio ovdje. Te informacije uvijek treba uzimati sa rezervom, negdje kad krenu te borbe za trofeje, svakom je interes su negdje da poremeti planove ili negdje unutrašnji neki mir ekipe. Tako da se ugovori ne potpisuju sad, to svi znamo kako treneri, tako i igrači. Možda postoji neko interesovanje, to neću da demantujem.
Košarkaši i goke sutra putuju u Široki, gdje ih u subotu očekuje prva utakmica finala play-offa. Susret će od 20:15 prenositi televizija Republike Srpske. Šampion Bosne i Hercegovine postaće ekipa koja zabilježi 3 pobjede.
U Srpskoj danas malo svježije uz povremenu slabu kišu. Do kraja dana djelimično razvedravanje na sjeveru i zapadu, u ostalim predjelima tokom noći. Sutra pretežno sunčano i toplije. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Temperatura 14 časova iznosila Han, Pjesak 10, Kalinović 12, Sokolac, Drinić, Mrkonjić, Grad i Mrakovica 14, Čemerno, Srebrenica i Nevesinje 15, Ribnik 16, Zvornik i Gacko 17, Srbac, Doboj i Bijeljina 18, Prijedor i Novi Grad 19, Trebinje, Rogatica, Rudo, Banja Luka i Višegrad 20 i u Bilevićoj 21 stepen. Sutra ujutru vedro i sunčano, samo ponegdje oko rijeka i po kotlinama kratkotrajna magla. Tokom dana sunčano i toplije sa malo oblaka, na istoku popodne lokalno razvoj oblačnosti. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 11, na planinama oko 3, na jugu do 14, maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 20 do 26, na planinama do 15 stepeni. U Banja Luci sutra sunčano sa malo oblaka i toplije. Minimalna temperatura vazduha oko 8, maksimalna dnevna do 26 stepeni.
Hvala za pažnju i još jednom važnije vijesti.
Dodik optužio opoziciju da napada njegovu porodicu služeći se lažnim konstrukcijama, poručivši da nikada neće dirati u porodice svojih političkih protivnika.
Vlada Srpske uputila izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a.
Sutra je dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope.
Donjeck odbio Putinov prijedlog, referendum 11. maja.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.